Ακούτε το podcast Visadio Explain.
Όταν σκεφτόμαστε για την Κωνσταντινούπολη και την κοινωνία της Κωνσταντινούπολης, πρέπει να τη φανταστούμε σαν ένα τεράστιο μείγμα επαρχιωτισμών. Ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από παντού στην Ρωμαϊκή πολιτεία και οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργούν δίκτυα τα οποία και συνδέουν επαρχία με επαρχία, αλλά και συνδέουν Κωνσταντινουπολίτες με τις αρχικές τους εστίες.
Ατάλια και Κωνσταντινούπολη. Ποιος ο συνδυτικός κρίκος μεταξύ των δύο? Πώς ο Μιχαήλ Αταλιάτης, από κάτοικος της επαρχίας, έγινε δικαστής με ενεργό ρόλο στο κρατικό μηχανισμό? Για αυτή τη σχέση επαρχίας και πρωτεύουσας, αλλά και για τη ζωή του Μιχαήλ Αταλιάτη, έχουμε καλεσμένο σε αυτό το επεισόδιο τον καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και διευθυντή στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Simon Fraser University του Vancouver, Δημήτριο Κράλη.
Κύριε Γκράλη, κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς που είστε στον Καναδά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε εδώ.
Ευχαριστώ που με έχετε στο podcast σας.
Να είστε καλά. Έτσι σας καλέσαμε σήμερα εδώ με αφορμή το βιβλίο σας «Ο βίος και η πολιτεία ενός Βυζαντινού Μανδαρίνου» που κυκλοφορεί τώρα στην Ελλάδα εδώ και περίπου ένα μήνα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και αφορά το βίο του Μιχαήλ Αταλιάτη, θα θέλαμε πριν μπούμε στην κουβέντα μας γι' αυτό όμως να μας πείτε δύο λόγια για εσάς, να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
Ωραία. Είμαι γεννημένος στην Αθήνα, όπου τέλειωσα και το σχολείο και έκανα και το πρώτο μου πτυχίο στο πολιτικό της νομικής. Ο πατέρας μου ήθελε να με δει οικονομολόγο, αλλά του ξέφυγα. Δεν άντεχα αυτή την προοπτική. Στο πολιτικό της νομικής εμπνεύστηκα από καθηγητές μου της ιστορίας, συγκεκριμένα τον Γιώργο Τοδερτιλή, και είπα πως θα ήθελα ίσως να κάνω κάτι όπως το κάνει εκείνος. Δεν πιστεύω πως έχω φτάσει στο επίπεδό του, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ. Και από τη στιγμή που πήρα την απόφαση πως έπρεπε να γίνω ιστορικός, έπρεπε να επιλέξω τι ακριβώς θα πρέπει να κάνω. Οι ορίζοντες μου ήταν αρκετά κλειστοί τότε, ζώντας στην Ελλάδα αρχές δεκαετίας 90. Δεν πίστευα πως μάλλον θα γυρίσω στην Ελλάδα για να ζήσω, οπότε θεωρούσα πως για να γυρίσω στην Ελλάδα πρέπει να ασχολήσω με κάτι το ελληνικό, προφανώς. Τι θα κάνουμε, αμερικάνικη ιστορία. Σε αυτό μάλλον είχα λάθος. Και έπρεπε να επιλέξω μία περίοδο σε έτσι, με τη σκέψη πως όπως και η Γαλατεία έτσι και η ελληνική ιστορία χωρίζεται σε τρία, έπρεπε να αποφασίσω αν θα κάνω κάτι σύγχρονο. Η σύγχρονη Ελλάδα με ενοχλούσε εκείνη την περίοδο, μάλλον ανώριμη αντίδραση, αλλά αυτή ήταν. Η αρχαία Ελλάδα θεωρούσα πως όλος ο κόσμος με εκείνη ασχολείται και κάπου εκείνη την εποχή έπεσα στο Βυζάντιο. Και στο ότι είχε γραφειοκρατία. Πολιτικός επιστήμονας γινόμουν, οπότε αυτό είχε ενδιαφέρον. Και ξεκίνησα από εκεί, πήγα στην Αγγλία για ένα MPhil. Μετά οι πόροι δεν υπήρχαν για να συνεχίσω και έκανα το στρατό. Ήμουν τυχερός, δίδαξα για 2 χρόνια στο Τυρί, στην Αθήνα. Και όταν κάποια στιγμή τους ρώτησα... καλώς μάλλον είμαι στη διδασκαλία, θα με κρατήσετε, μου λένε χρειάζεσαι διδακτορικό. Τότε ήταν που έφυγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και ήμουν τυχερός. Μόλις αποφύτησα από το Μίσιγκαν, είχε ανοίξει θέση στο SFU, στο Simon Fraser, στο Vancouver, και με πήρανε. Οπότε από το 2006, 15 χρόνια τώρα, ζω στο Vancouver και διδάσκω Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιό μας. Πλέον είμαι και διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που λειτουργεί από το 2011 στο SFU.
Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα κάνουμε και έτσι μια κουβέντα για το κέντρο εκεί πέρα στο Καναδά που διευθύνεται. Έτσι, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να ζητήσουμε γι' αυτό. Θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε με τον Μιχαήλ Αταλιάτη και να πούμε κάποια πράγματα για την προσωπικότητα αυτή. Εντάξει, εμείς τον ξέρουμε από αυτά που διαβάζουμε, από την ιστορία του, μετάφραση της οποίας έχετε δημοσιεύσει εσείς πάλι. Αναφέρομαι στο αγγλικό, στην αγγλική του μετάφραση. Είναι μία πηγή για μας. Αλλά μέσα από το βιβλίο σας βλέπουμε και τον Αταλιάτη λίγο σαν άνθρωπο, σαν γραφειοκράτη. Βλέπουμε και άλλες πτυχές της ζωής του. Θέλετε να μας μιλήσετε για την προσωπικότητα αυτή, την καριέρα του, το περιβάλλον του?
Ναι, βέβαια. Ο Αταλιάτης είναι σύντροφός μου εδώ και περίπου 25 χρόνια. Από τη στιγμή που κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 διάβασα το κείμενο για πρώτη φορά, άρχισα να προσπαθώ να σκέφτομαι τι θα μπορούσε κανείς να κάνει με την ιστορία του. Οπότε το αρχικό μου ενδιαφέρον δεν ήταν στο ποιος είναι ο κύριος και ποια ήταν η ζωή του, ήταν, για να πω την αλήθεια, να δω μήπως μπορέσω να κάνω για τον Αταλιάτη ό,τι είχε κάνει τότε ο Αντώνης ο Καλδέλης με το βιβλίο του για τον Ψελό. Να δούμε μήπως μια τέτοιου είδους ανάγνωση μπορεί να εφαρμοστεί και σε έναν άλλον ιστορικό της εποχής. Μπαίνοντας στη διαδικασία της έρευνας με την διατριβή μου στο Μίσιγκαν, συνειδητοποίησα πως ο Αταλιάτης δεν είναι απλώς ένας ιστορικός, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει αφήσει περισσότερα κείμενα. Υπάρχει το Πόνημα Νομικό, που είναι ένα κείμενο, μια σύνοψη του ρωμαϊκού δικαίου, το οποίο το έχει αφιερώσει τον Μιχάλη τον 7ο, και υπάρχει και η Διάταξη. Είναι ένα, θα έλεγε κανείς, κάτι σαν μοναστικό τυπικό, ένα σύνταγμα, αν θέλετε, για την οργάνωση της ζωής ενός μοναστηριού. Και το ενδιαφέρον, πέρα από τα κείμενα, βέβαια, είναι πως υπάρχει ένα δαχτυλίδι του, το οποίο σώζεται στο Dumbarton Oaks στη Washington, μια σφραγίδα του, και ακόμα και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ο Αγιώργης ο Κυπαρισσάς, μια εκκλησία που στη Διάταξη ξέρουμε πως του άνοικε, η οποία βέβαια δεν είναι στη βυζαντινή της μορφή σήμερα, αλλά γεωγραφικά τουλάχιστον μπορούμε να πάμε σε ένα σημείο και να πούμε «Α, εδώ ο εν λόγω κύριος κάποια στιγμή είχε περπατήσει». Δεν είχε τότε μάλλον βουλκανιζατέρα απέναντι από την εκκλησία, αλλά τέλος πάντων εκεί ήταν περίπου. Οπότε, κοιτάζοντας αυτά τα κείμενα, συνειδητοποίησα πως εδώ έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από την ιστορία την οποία έχουμε γράψει, να δούμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος ήρωας του 11ου αιώνα, ας πούμε. Και χρησιμοποιώντας την διάταξη σε μεγάλο βαθμό, αλλά και το ότι μας αναφέρει ο ίδιος μέσα στην ιστορία, γιατί εμφανίζεται στο κείμενο της ιστορίας στα χρόνια κατά τα οποία ήταν ο ίδιος δραστήριος στην αυλή, και θα μιλήσουμε νομίζω περισσότερο γι' αυτό αργότερα, και στα δικαστήρια, συμμετέχει σε ιστορικά δρόμενα που αφήνουν το στίγμα του στη ρωμαϊκή πολιτεία της εποχής του. Οπότε ας προσπαθήσω να δω ποιος είναι αυτός ο κύριος. Και αυτά που τόσο εγώ αναδημιούργησα κάνοντας μια βιογραφία, όσο και βεβαίως η παλιότερη ιστορική έρευνα και οι άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με τον Αταλιάτη νωρίτερα, από τον Λεμέρλ, τον Γκοτιέ, η Alice Mary Talbot με την μετάφρασή της και την πλαισίωση αυτής της μετάφρασης στην έκδοση που είχε γίνει της Διάταξης, μου επιτρέπουν να πω περίπου τα εξής. Πρέπει να γεννιέται κάποια στιγμή γύρω στο 1025, δηλαδή πάνω στο θάνατο του Βασιλείου του Δευτέρου, και ο αναγνώστης του βιβλίου μου, στο οποίο αναφερθήκατε, θα δει πως τον επιλέγω αυτό το χρόνο έστω και κάπως αυθαίρετα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον ορόσημο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε την ιστορία. Κάπου εκεί πρέπει να γεννιέται. Και προς τα τέλη της δεκαετίας του 30, δηλαδή ουσιαστικά προς το τέλος της εφηβείας του, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για κάποιες νομικές σπουδές. Και από εκεί και πέρα, έχοντας κάνει τις νομικές του σπουδές, μπαίνει σιγά σιγά και μπορούμε να συζητήσουμε πιθανόν ποιες είναι αυτές οι, ποια είναι αυτά τα μονοπάτια που τον οδηγούν σε αυτό, στην κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική και πολιτική ζωή της, της πρωτεύουσας. Καταλήγει σε σχετικά υψηλές θέσεις στα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης και κάποια στιγμή φαίνεται πως εντυπωσιάζει αρκετά τον Ρωμανό τον τέταρτο, τον Διογέννη, τον αυτοκράτορα που οδηγεί τα βυζαντινά στρατεύματα μέχρι την Αρμενία και ητάται από τους Σελτζούκους στο Μαντζικέρτ, και ο Διογέννης τον ορίζει κριτή του στρατοπέδου. Σε αυτούς που παρακολουθούν σύγχρονες αμερικανικές σειρές είναι το λεγόμενο JAG, η δικαιοσύνη του στρατού, ας πούμε. Στρατονομία θα το λέγαμε, δεν νομίζω πως είναι ακριβώς το ίδιο. Και με την ιδιότητα του αυτή βρίσκεται και ο ίδιος στο Μαντζικέρτ. Όχι στο ίδιο το πεδίο της μάχης, είναι στο στρατόπεδο ο άμαχος, αλλά είναι η πηγή που έχουμε, που είναι κοντινότερα από όλες τις άλλες στην ίδια τη μάχη του Μαντζικέρτ, που παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με το θάνατο του Ρωμανού καταφέρει να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη, να επανενταχθεί στην γραφειοκρατία. Καταφέρνει δηλαδή να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αλλαγή καθεστώτος από το Ρωμανό, ο οποίος χάνει το θρόνο και χάνει και στον εμφύλιο που ακολουθεί το Μαντζικέρτ, στον Μιχαήλ τον 7ο, και μετά όταν και ο Μιχαήλ ο 7ος ανατρέπεται, καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του και να συνεχίσει να έχει ένα ρόλο στην αυλή του νικηφόρου του 3ου του Βοτανιάτη. Τα ίχνη του χάνονται προς το τέλος της βασιλείας του Βοτανιάτη και η έρευνα μας λέει πως μάλλον δεν πρόλαβε τον Αλέξιο τον Κομνηνό, ο οποίος όμως εμφανίζεται στην ιστορία του ως μια πολύ ελπιδοφόρα προοπτική για την αυτοκρατορία. Νομίζω θα το αφήσω εδώ και θα το αφήσω σε εσάς να το επεξεργαστούμε περισσότερο αν θέλετε.
Λίγο μια πιο μεθοδολογική, έτσι, μεθοδολογικού τύπου ερώτηση. Πώς προσεγγίζεται αυτή την έρευνα, πώς γίνεται έτσι μια τέτοια μελέτη για μια προσωπικότητα που έζησε, ας πούμε, χίλια και χρόνια πριν, όχι παραπάνω.
Ναι, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το, να το σκεφτώ αρκετά και άλλαξε κατά κάποιον τρόπο στην υφή του από το βιογραφικό κεφάλαιο το οποίο είχα στην πρώτη μου μονογραφία, που εστίαζε κυρίως σε ζητήματα ιστοριογραφίας και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Ταλιάτης χειρίστηκε την ιστορία προκειμένου να συμμετέχει σε πολιτικές συζητήσεις της εποχής του. Άλλαξε λοιπόν από την πρώτη μονογραφία με αυτή τη θεματική στο δεύτερο βιβλίο για το οποίο συζητάμε τώρα, το οποίο είναι πιο ξεκάθαρα βιογραφικής υφής. Και άλλαξε για αρκετούς λόγους. Ο ένας έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη που, άμα θέλετε να το πούμε και λίγο ξεκάθαρα, απέκτησα παίρνοντας μονιμότητα και ανεβαίνοντας ακαδημαϊκά τα σκαλιά του κούρσους ονόρου, άμα θέλετε, του πανεπιστημιακού. Δεν θα μπορούσα να γράψω το δεύτερο αυτό βιβλίο ως νέος ακαδημαϊκός που προσπαθεί να πάρει τη μονιμότητά του. Και δεν θα μπορούσα να το κάνω γιατί στο δεύτερο αυτό βιβλίο πρώτα-πρώτα βασίζομαι στην έρευνα που έχει γίνει στο πρώτο και στην έρευνα πάρα πολλών συναδέλφων που έχουν γράψει τόσα για τη Βυζαντινή ιστορία και έχουν κάνει τόση δουλειά σε όλες τις εκφάνσεις της Βυζαντινής ιστορίας και του Βυζαντινού πολιτισμού. Αλλά πέραν τούτου, κατά κάποιον τρόπο προκειμένου να χτίσεις μια βιογραφία η οποία να μην σου δίνει απλώς μια βασική χρονολογία. Γεννήθηκε στην Ατάλεια, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε δικαστής, παντρεύτηκε, πήγε στο Μαντζικέρ, πέθανε. Για να βάλεις κάτι περισσότερο, πρέπει να χρησιμοποιήσεις πηγές που δεν είναι αυστηρά συνδεδεμένες με τον Αταλιάτη. Πρέπει να, κατά κάποιον τρόπο, να επιστρατεύσεις, να ανθολογήσεις υλικό από πολύ διαφορετικές πηγές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τον υλικό πολιτισμό, με τη γεωγραφία, με το πώς μπορούμε να φανταστούμε το χώρο μέσα στον οποίο θα είχε κινηθεί ο ήρωας της ιστορίας μας, να χρησιμοποιήσεις λογοτεχνικά κείμενα άλλων, τα οποία όμως φωτίζουν την εποχή, προκειμένου να προτείνεις αυτό που θα έλεγα εγώ μια υποθετική μεν, αλλά εξαιρετικά πιθανή ιστορικά δε εικόνα για το ποια θα ήταν αυτή η ζωή που έζησε ο Αταλιάτης. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι πως δεν μπορούμε να έχουμε καμία σιγουριά για τις λεπτομέρειες της ζωής ενός ανθρώπου που έζησε στον 11ο αιώνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε μεθοδολογικά κάποια πλαίσια μέσα στα οποία κινείται η ανάλυση μας, μήνυμα και μάξιμα, του τι είναι πιθανό και μέσα σε αυτά, με υλικό το οποίο δεν προέρχεται μόνο από τον Αταλιάτη, να κάνουμε υποθέσεις που να μας επιτρέψουν να φανταστούμε το τι γίνεται στη ζωή του συγκεκριμένου ιστορικού προσώπου. Αυτό λοιπόν, επειδή ενέχει κάποιο βαθμό ασάφειας, δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις όταν ξεκινάς την καριέρα σου. Να πεις, πάρτε και ένα βιβλίο που κάνω και λίγη σπέκουλα για αυτό και εκείνο και το άλλο. Στο πρώτο βιβλίο που θα γράψεις, σου ζητάνε πάντα να αποδείξεις πως μπορείς να κάνεις ιστορία, να κάνεις βιζαντινές σπουδές με τον πιο ακριβή δυνατό τρόπο. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο ήθελα πολύ να το γράψω και ξεκίνησα να το γράφω πριν να τελειώσω την πρώτη μονογραφία. Ήθελα να το γράψω προκειμένου να προσεγγίσω και ένα ευρύτερο κοινό. Προκειμένου να μην μιλήσω μόνο σε βιζαντινολόγους, αλλά από την άλλη προκειμένου να πάρω ιδέες καινούργιες που αρχίζουν να μπαίνουν στις βιζαντινές σπουδές και να πω πώς, άμα τις θεωρήσουμε δεδομένες, που πριν από 10-15 χρόνια δεν ήταν δεδομένες, για παράδειγμα, ιδέες περί της πολύ πιο ξεκάθαρης ρωμαϊκότητας του Βυζαντίου, ιδέες περί ακόμα και αυτής της Monarchical Republic, για την οποία μιλάει ο Αντώνης ο Καλδέλης. Άμα ξεκινήσουμε με αυτά, πώς θα μοιάζει μία επίσκεψη στο Βυζάντιο, το οποίο υπάρχει, περιγράφεται από αυτές τις παραμέτρους. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσέγγισα το βιβλίο. Με αρκετή φαντασία, αλλά ελπίζω φαντασία η οποία δεν είναι τελείως ξεκάρφωτη και άσχετη με το τι πραγματικά μας λένε οι πηγές μας.
Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν της μεθοδολογίας που συζητάμε τώρα, να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για τη γενέτειρα του Αταλιάτη, την Ατάλεια. Mm-hmm. Μια περιοχή μακριά από την πρωτεύουσα, από το κέντρο των αποφάσεων, από την Κωνσταντινούπολη, που όμως έχει μεγάλη σημασία. Και να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς μια τέτοια πόλη λοιπόν, που κάποιος θα πει εντάξει είναι χιλιόμετρα μακριά, τι σημασία μπορεί να έχει, τι δυναμική μπορεί να προσφέρει, μας δίνει όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα και σύγχρονα εμάς τους μελετητές, αλλά και το στίγμα που δίνει για την εποχή και την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και του νότιου τμήματος. Mm-hmm.
Ναι, λοιπόν, η Ατάλεια είναι μια πόλη με ελληνιστικές καταβολές, ιδρυμένη από το βασίλειο των Αταλιδών αρκετά πριν γίνει η ρωμαϊκή εκτίση, και νομίζω έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια της ίδρυσης από το βασίλειο των Αταλιδών, γιατί παρότι είναι μια πόλη παραθαλάσσια, αυτή η σχέση με τους Αταλίδες τονίζει τη σχέση της με την ενδοχώρα. Είναι μια πόλη η οποία προστατεύεται στο βορρά της από οροσειρές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο την ξεκόβουν από την Ανατολία, αλλά από την άλλη υπάρχουν περάσματα μέσα από αυτές τις οροσειρές που σε οδηγούν στην Ανατολία. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει πως όταν οι Αιταλίδες έκαναν την επένδυση στο να χτίσουν μια τελείως καινούργια πόλη, κοιτούσαν στην Ατάλεια ως μια ευκαιρία για άνοιγμα της Μικράς Ασίας σε περιοχές της Μεσογείου που είχαν ενδιαφέρον για εκείνους. Είναι μια πόλη η οποία είναι στα δυτικά της Κύπρου, στα ανατολικά της Ρόδου, και βάζω τα δύο αυτά νησιά στο χάρτη μας γιατί μας λένε κάτι για τις ρότες που θα ακολουθούσαν ταξιδευτές που σε πλοία κινούνταν στον άξονα Ανατολής Δύσης. Οπότε είναι μια πόλη η οποία δεν είναι μόνο το πολιτικό δημιούργημα μιας ελληνιστικής δυναστείας, αλλά από το γεωγραφικό της DNA και μόνο, εκ των πραγμάτων εντάσσεται σε ευρύτερα δίκτυα επικοινωνίας μέσα στη Μεσόγειο, δεδομένης της υφής των ρευμάτων στη Μεσόγειο και δεδομένων του χρονισμού των ανέμων στη Μεσόγειο, υπάρχουν κάποιες κινήσεις κυκλικές και αντικυκλικές, οι οποίες θα φέρουν ένα ταξιδευτή από την Αλεξάνδρεια προς τη Δύση, από τη μεριά της Ατάλειας. Οπότε αυτό έχει σημασία για μας να το κατανοούμε. Κάτι άλλο που ίσως έχει σημασία για την Ατάλεια, πριν τη δούμε σαν βυζαντινή, σαν ρωμαϊκή και βυζαντινή κτήση, είναι πως είναι σε μια ευρύτερη περιοχή, ειδικά όσο πηγαίνουμε πιο πολύ στα ανατολικά της, η οποία αργότερα, σε όλους εσάς που θα έχετε ίσως δει την ιστορία της ύστερης ρωμαϊκής δημοκρατίας, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους Ρωμαίους με ζητήματα πειρατείας. Να, γιατί το θέτω αυτό το ζήτημα? Γιατί η πειρατεία, ναι μεν σε εμάς ακούγεται ως κάτι κακό, αλλά ουσιαστικά μας μιλάει για τη σχέση των πληθυσμών της ακτογραμμής με το θαλάσσιο περιβάλλον γύρω τους. Αυτό σημαίνει πως οι πληθυσμοί αυτοί σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους είναι δραστήριοι και μπορούν να κινητοποιηθούν σε πολεμική κατεύθυνση προκειμένου να ελέγξουν αυτό το χώρο. Πριν δηλαδή, όποτε δηλαδή υπάρχει κάποιο κενό εξουσίας στην περιοχή, καταραίουν σιγά σιγά τα ελληνιστικά βασίλεια, δεν έχει ανέβει ακόμα η Ρώμη, οι τοπικές κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούνται προκειμένου να βάλουν, να το πούμε με μεταγενέστερους ορισμούς, γαλέρες στη θάλασσα και να κάνουν πιάτσικο. Όταν έρχεται η Ρώμη, αυτό τελειώνει. Αλλά ας το κρατήσουμε, γιατί αυτό δεν σημαίνει πως τελειώνει και η παράδοση της εμπλοκής των πληθυσμών αυτών με τη θάλασσα. Και όταν κάποια στιγμή η Βυζαντινή κυριαρχία σε αυτή την περιοχή τελειώσει και πριν έρθουν οι Οθωμανοί να εγκατασταθούν, πάλι προκύπτουν κάποια εμιράτα μουσουλμανικά στην περιοχή, τα οποία έχουν πάλι πειρατικές τάσεις. Στο κρατήσουμε λοιπόν αυτό για το DNA της περιοχής, γιατί αυτοί τους οποίους εμείς ονομάζουμε πειρατές πριν κατά την Ρωμαϊκή περίοδο και μετά κατά την προοθωμανική περίοδο, κατά την περίοδο της ζωής του Αταλιάτη ήταν ναύτες στον αυτοκρατορικό στόλο. Και αυτό είναι χρήσιμο για μας, νομίζω, ως στοιχείο ανάλυσης. Αυτή η αίσθηση πως υπάρχει ένα DNA ναυτοσύνης στην περιοχή.
Πριν συνεχίσουμε για το ταξίδι, ας πούμε, του Μιχαήλ που φεύγει πλέον για την Κωνσταντινούπολη, πόσο σημαντική είναι σήμερα μια περιοχή σαν την Ατάλεια από άποψη πηγών? Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι μας δίνουν, ανοίγουν καινούργιες οπτικές για το γενικότερο κλίμα ή αυτό που λέτε εσείς, που είπατε μόλις, το DNA της περιοχής. Εγώ, για παράδειγμα, που ασχολούμαι με την έρευνά μου με τη Θεσσαλονίκη, μπορώ να έχω μια αντίστοιχη εικόνα για την περίοδο που μελετάω και για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο στοιχείο που μπορεί να προσφέρει η Ατάλεια σε σχέση με την σχέση της με την Κωνσταντινούπολη?
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα όσα στοιχεία έχεις εσύ στην έρευνά σου για τη Θεσσαλονίκη και για την Ατάλεια, ειδικά στο επίπεδο των κειμένων, αλλά και στο αρχαιολογικό, γιατί παρότι η Ατάλεια έχει ακόμα σημαντικά τείχη, υπάρχει ακόμα η πύλη του Αδριανού, παρόλα αυτά δεν έχει την αντίστοιχη αρχαιολογία. Παρόλα αυτά, και παρότι και οι πηγές, τα κείμενα είναι πιο περιορισμένες, πέρα από κάποιους ένα-δύο βίους Αγίων που την αναφέρουν, κάποιες αναφορές στα αρχεία από την Γενίζα στο Κάιρο των εβραϊκών κοινοτήτων που ταξιδεύουν προς εκείνη την περιοχή, οι πηγές είναι πιο περιορισμένες. Αλλά μπορούμε να ξέρουμε το εξής, πως υπάρχει τελωνείο στην Ατάλεια, όπως υπήρχε τελωνείο στην Τραπεζούντα, και πως υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι ασχολούνται με την διαχείριση της εμπορικής κίνησης της Ατάλειας. Η φραγιδολογία δηλαδή μας προσφέρει πληροφορίες για αυτό.
Κομερκιάρι και τα σχετικά.
Ακριβώς, ναι, υπάρχουν κομερκιάρι στην Ατάλεια. Και υπάρχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε όποτε προσεγγίζουμε την ιστορία του Βυζαντίου μέσα από αυτόν τον θερμό πόλεμο με το Χαλιφάτο είναι πως ξεχνάμε πως παρά τον πόλεμο η εμπορική δραστηριότητα δεν σταματούσε και έμποροι κινούνταν σε αυτές τις θαλάσσιες λεωφόρους συνεχώς. Οπότε υπάρχει μια δραστηριότητα εκεί πέρα. Πέραν τούτου υπάρχει ο Δρουγκάριος του Κόλπου, ο οποίος είναι ίσως ο πιο σημαντικός ναύαρχος της Ρωμαϊκής πολιτείας του Μεσαίωνα, εκτός από τον αρχηγό του στόλου στην Κωνσταντινούπολη, τον εκάστοτε Ρωμανό Λεκαπινό, και ο οποίος έχει υπό τον έλεγχό του έναν αριθμό πλοίων. Οι πηγές και ανά τις περιόδους αλλάζουν τα νούμερα τα οποία βλέπουμε. Μας λένε πως έχουμε από 20 μέχρι και 50 και παραπάνω κοπήλατα πολεμικά, δρόμονες, πάμφυλους και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται για αυτά τα πλοία, τα οποία έχουν τη βάση τους στην Ατάλεια. Αυτή η απλή πληροφορία της παρουσίας στο ενός μίνιμουμ 20 κοπήλατων πολεμικών, άμα κάνουμε αναγωγές με βάση τον αριθμό των πληρωμάτων, μας βγάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον πληθυσμό της πόλης. Γιατί προκειμένου να δημιουργήσει πληρώματα για 20 μεγάλα πολεμικά, χρειάζεται γύρω στους 4.000 άνδρες. Και αυτό είναι ένα μίνιμουμ. Άμα όμως έχει 4.000 άνδρες διαθέσιμους κατοίκους μιας πόλης, άμα το πολλαπλασιάσεις επί 4, προκειμένου να έχεις μια πυρηνική οικογένεια για τον καθένα, ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια πόλη με ένα πληθυσμό γύρω στους 16.000 ανθρώπους. Δεδομένου ότι αυτή η πόλη έχει και μια ενδοχώρα αγροτική, και δεδομένου ότι δεν είναι όλοι ναύτες σε αυτή την πόλη, δηλαδή όταν φεύγει ο στόλος δεν είναι μια άδεια πόλη που παιδιά και γυναίκες απλώς περιφέρονται έρμη, προφανώς μιλάμε για ένα αρκετά σημαντικό αστικό κέντρο. Και δεν είναι μόνο πως είναι σημαντικό αστικό κέντρο, είναι ένα αστικό κέντρο το οποίο λόγω της εμπλοκής του με την πολεμική ατζέντα και δραστηριότητα της Ρωμαϊκής πολιτείας έχει και μια πολύ ξεκάθαρη ταυτότητα. Δηλαδή ο κάθε ναύτης στον πάγκο του πολεμικού, του δρόμονα, έχει και μια αίσθηση του γιατί πολεμάει. Το οποίο δίνει ίσως στην Ατάλεια ένα χαρακτήρα πολύ πιο ρωμαϊκό από όσο θα περίμενε κανείς βάσει της απόστασής της από την πρωτεύουσα που είναι και το πιο ισχυρό ρωμαϊκό κύτταρο ίσως στη Ρωμανία. Δίνει λοιπόν στην Ιταλία ένα αρκετά ρωμαϊκό χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψη μας.
Φεύγει λοιπόν, θα αφήσουμε την Ατάλεια πίσω μας και να πάμε στην επόμενη στάση και εκεί που έδρασε ουσιαστικά ο Μιχαήλ Αταλιάτης, στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα περισσότερο να σταθούμε βέβαια στο πόσο εύκολο ήταν για έναν άνθρωπο της επαρχίας να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και να έχει πρόσβαση στην παιδεία και σε κάποιες ευκαιρίες να εργαστεί στο κρατικό μηχανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία. Γιατί είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς το πόσο εύκολο είναι σήμερα, για παράδειγμα, να πάει κάποιος στην πρωτεύουσα μιας χώρας ή να πάει από μία πόλη σε μία άλλη. Αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικές περιόδους και με πολύ περισσότερες δυσκολίες, πρακτικές δυσκολίες. Mm-hmm. Επομένως, θα ήθελα να σταθούμε στο πόσο εύκολο ήταν ένας άνθρωπος της επαρχίας από μία πόλη που, ναι, δεν ήταν μικρή, καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη και θα δούμε και αργότερα πώς δρά σε αυτή την πόλη.
Λοιπόν, η απάντησή μου θα πρέπει να είναι αναγκαστικά διτή. Ήταν και πολύ δύσκολο και όχι τόσο δύσκολο. Πολύ δύσκολο γιατί από πλευράς χρημάτων και μόνο, το να ξεκινήσεις έφηβος ουσιαστικά, να φύγεις από την επαρχιακή σου πόλη των έστω και 20.000 ανθρώπων, που είναι μεγάλη πόλη παρόλα αυτά, και να πας να μπεις σε αυτό που εγώ στο βιβλίο μου περιγράφω ως ρωμαϊκό Gotham, μια πόλη 400.000 ανθρώπων, θα ήταν οπωσδήποτε κάτι το ίσως και τρομακτικό, συναρπαστικό σίγουρα, αλλά θα σου προκαλούσε και κάποιο φόβο. Δηλαδή, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι τύποι, γιατί έχει τόσο βαβούρα εδώ πέρα, τι γίνεται. Θα κόστιζε αρκετά χρήματα. Δεν ήταν εύκολο να πας να εγκατασταθείς στην Κωνσταντινούπολη όταν ακόμα δεν έχεις κάποιο επάγγελμα το οποίο μπορεί να σε στηρίξει. Ουσιαστικά πας για σπουδές και είσαι στον οικογενειακό κορβανά ουσιαστικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Που σημαίνει πως οι γονείς σου που ζουν σε μια κοινωνία της οποίας η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού είναι στα παράγει πλούτο στα επίπεδα της βασικής αναπαραγωγής και επιβίωσης, με ίσως ένα μικρό surplus το οποίο να πάει σε κάποιες έξτρα πολυτέλειες. Κατά τον 10ο αιώνα αρχίζουμε να βλέπουμε να εμφανίζονται πιο πολύ κατανάλωση κάποιων σκευών που μπορεί να έχουν αγοραστεί σε αγορές που εισάγουν υλικό από πιο μακριά. Αλλά ακόμα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι μια κοινωνία η οποία ζει πολύ πέρα από τα όρια της βασικής επιβίωσης και αναπαραγωγής. Οι γονείς σου, λοιπόν, έχουν αρκετό πλεόνασμα από την όποια οικονομική τους δραστηριότητα, που σε μια πόλη σαν την Ατάλεια μπορούμε να υποθέσουμε πως μπορεί να ήταν και εμπορική, που να τους επιτρέπει να σε στείλουν στην πρωτεύουσα. Οπότε αυτό και μόνο σε εντάσσει σε ένα σχετικά μικρό μέρος του πληθυσμού της Ρωμανίας, αυτού που αποκαλούμε σήμερα Βυζάντιο, το οποίο μπορούσε πραγματικά να κινηθεί. Παρόλα αυτά, από την άλλη, όταν είπα πως η απάντηση μου πρέπει να είναι λίγο διτή, πως δεν ήταν και τόσο δύσκολο, θα πρέπει να σκεφτούμε την Κωνσταντινούπολη όχι ως μια πόλη που έχει αυτά τα τεράστια τείχη τα οποία δεν κρατάνε μόνο έξω τους βαρβάρους, αλλά και τους μη Κωνσταντινοπολίτες. Η ιδέα του Κωνσταντινοπολίτη στην Κωνσταντινούπολη είναι λιγάκι σαν την ιδέα του Αθηναίου στη δεκαετία του 60, που είχαν έλθει όλο αυτό το έξτρα εκατομμύριο πληθυσμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο, και άλλαξε τελείως την κοινωνική σύσταση της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη συνεχώς εισήγαγε, πέρα από σιτάρι και όλα τα διάφορα αγαθά, και πληθυσμό. Γιατί δεδομένων των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της ζωής στο Μεσαίωνα, της δημογραφικής πραγματικότητας, αλλά και της βασικής οικονομικής εξέλιξης στην περίοδο εκείνη, προκειμένου να συντηρεί αλλά και να αυξάνει τον πληθυσμό της, μια πόλη του μεγέθους της Κωνσταντινούπολης έπρεπε κάθε χρόνο να εισάγει χιλιάδες καινούριους ανθρώπους στον πληθυσμό της. Άρα, όταν σκεφτόμαστε για την Κωνσταντινούπολη και την κοινωνία της Κωνσταντινούπολης, πρέπει να τη φανταστούμε σαν ένα τεράστιο μείγμα επαρχιωτισμών. Ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από παντού στην Ρωμαϊκή Πολιτεία οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργούν δίκτυα τα οποία και συνδέουν επαρχία με επαρχία, αλλά και συνδέουν Κωνσταντινούπολίτες, ας πούμε, Παφλαγονικής ή Πελοποννήσιους ή Κρήτες ή Αταλιώτες, με τις αρχικές τους εστίες. Υπ' αυτή την έννοια, η μετεγκατάσταση του Αταλιάτη από την Ατάλια στην Κωνσταντινούπολη δεν θα ήταν και κάτι το τελείως τρελό. Θα υπήρχαν αρκετοί άλλοι Αταλιώτες στην Κωνσταντινούπολη. Πολλοί από αυτούς μπορεί να ήταν και άνθρωποι που ανέβηκαν στο ναυτικό σε καριέρες που τους οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Άλλοι μπορεί να ήταν απλά μετανάστες. Άλλοι μπορεί να ήταν τέως κριτές δικαστές στην Ατάλια, γιατί οι κριτές ταξίδευαν σε διαφορετικά πόστα, οι οποίοι πέρασαν από την Ατάλια, γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη για την υπηρεσία τους. Πάντα θα μπορούσε να βρει κάποιο αποκούμπι το οποίο να του επιτρέψει να συνδεθεί με ντόπιους στην Κωνσταντινούπολη και να ανοίξει πόρτες ώστε να αρχίσει την καριέρα του. Αρχικά στις νομικές σπουδές και αργότερα στον νομικό χώρο επαγγελματικά.
Επομένως, φτάνει ο Μιχαήλ, ο Αταλιάτης στην Κωνσταντινούπολη και παίρνει αυτό που λέμε νομική παιδεία. Ξέρουμε ότι είναι δικαστής. Θα ήθελα να το αναλύσουμε λίγο γενικότερα και στη συνέχεια θα κάνουμε λίγο μια μικρή απόπειρα να κατανοήσουμε λίγο το σύστημα δικαιοσύνης ή το πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το επάγγελμα, θα πω. Επομένως, είναι δικαστής. Ποιος είναι αρχικά ο ρόλος του?
Πριν απαντήσω την ερώτησή σου, να πούμε πως η όλη συζήτηση για την δομή του δικαστικού συστήματος τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αυτοκρατορία γενικότερα ενέχει αρκετή ασάφεια και ακόμα δεν είναι τελείως ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε όποιον στην Ελλάδα ενδιαφέρεται να το ψάξει με αρκετή λεπτομέρεια, νομίζω το βιβλίο του καθηγητή του Ανδρέα του Γκουτζικώστα στην Θεσσαλονίκη είναι απαραίτητο ανάγνωσμα.
Βεβαίως. Ναι, ναι.
Και δίνει και όλη τη βιβλιογραφία που πρέπει να παρακολουθήσει κανείς και αρκετές προτάσεις για το πώς θα έπρεπε κανείς να σκεφτεί για το νομικό σύστημα. Οπότε η δική μου η απάντηση θα είναι αρκετά σχηματική και θα απλουστεύσει αρκετά. Αυτό θα πρέπει να το πω εξ αρχής. Λοιπόν, ο Αταλιάτης πράγματι φτάνει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει μια νομική παιδεία και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη για αυτό το πράγμα σε μια περίοδο που γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι σαφές αν ο ίδιος προλαβαίνει να δουλέψει με το σύστημα το οποίο ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος εκείνη την περίοδο δημιουργεί στην Κωνσταντινούπολη για να οργανώσει κάπως την νομική παιδεία. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγα και αυτό το ζήτημα. Τι εννοώ να οργανώσει κάπως την νομική παιδεία? Ως άνθρωποι που ζούμε στον 21ο αιώνα, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το τι είναι η παιδεία. Υποχρεωτική εκπαίδευση από τα 6 μέχρι τα 18, ή μάλλον 15, και μετά πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και όλα αυτά τα φανταζόμαστε ως πράγματα τα οποία εξελίσσονται και εξελίσσονται πράγματι με οργανωμένο τρόπο, με κουρίκουλα τα οποία έχουν οριστεί και ελεγχθεί από μια κεντρική κρατική δομή και τα οποία είναι όλα συστηματοποιημένα. Μπορεί να γκρινιάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε για το σύστημα της παιδείας στην κάθε χώρα που μπορεί να ζούμε, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχει ένα σύστημα. Στο Βυζαντινό χώρο δεν υπάρχει σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Στις προνεωτερικές κοινωνίες, σε γενικές γραμμές, το σύστημα της παιδείας είναι αρκετά, αυτό που θα λέμε, φλού. Ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει μία δομή η οποία είναι σταθερή και αν και έχει κάποιες συγκεκριμένα στάδια, για παράδειγμα υπάρχει μια προπαιδεία, υπάρχει μετά η εγκύκλιος παιδεία και μετά πάμε στις ανώτερες σπουδές όπως θα ήταν, ας πούμε, τα νομικά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αίτηση τα οποία μπαίνεις στο κάθε στάδιο. Υπάρχει ένα αυτό που θα λέγαμε μια επικάλυψη από το ένα στάδιο στο άλλο, και ανάλογα με το ποιον, με ποιον δάσκαλο θα καθόσουν, θα σου προέκυπτε και λίγο διαφορετική προσέγγιση στο υλικό το οποίο θα σπούδαζες. Το ίδιο κατά κάποιον τρόπο ισχύει και για τα νομικά. Συμβαίνει όμως πως την περίοδο που ο Ταλιάτης φτάνει στην Κωνσταντινούπολη και δεν ξέρουμε αν πραγματικά καταφέρει να προλαβαίνει να απολαύσει, ας πούμε, τις αλλαγές που συμβαίνουν, ο μονομάχος προσπαθεί να συστηματοποιήσει λιγάκι τα της νομικής παιδείας. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μας τι σημαίνει συστηματοποιώ τη νομική παιδεία. Δηλαδή, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ένας αυτοκράτορας στον 10ο αιώνα θα ήθελε ίσως να οργανώσει πιο σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι νομικοί που υπηρετούν το Βυζαντινό κράτος. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις του μονομάχου είναι αντικείμενο πολύ μεγάλης συζήτησης στους Βυζαντινολόγους. Υπάρχει μια ιδέα πως τελικά δεν πηγαίνουν και πολύ μακριά, πως δεν είναι κάτι το οποίο κρατάει και για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω έχει σημασία το ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια στον 11ο αιώνα. Και έχει σημασία γιατί σημαίνει πως η Ρωμαϊκή πολιτεία, σε μια περίοδο που οι οικονομικοί ιστορικοί μας λένε πως αναπτύσσεται αρκετά στον οικονομικό τομέα, δείχνει πως προσπαθεί να παντρέψει αυτή την οικονομική ανάπτυξη με ένα νομικό πλαίσιο κάπως πιο συστηματοποιημένο που να επιτρέψει να δημιουργήσει σοβαρές βάσεις για να συνεχιστεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, σε αυτές τις νομικές μεταρρυθμίσεις δεν βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μονάχα μία προσπάθεια προπαγανδιστική εκ μέρους των αυτοκρατόρων να πούνε «εγώ είμαι νομοθέτης, όπως περίπου και ο Θεός μας δίνει τις 10 εντολές, άρα και εγώ κάνω, είμαι ο καθρέφτης του Θεού και σας δίνω νόμους». Νομίζω έχουμε μια πιο πραγματιστική προσπάθεια εμπλοκής με το τι συμβαίνει στην κοινωνία από τα κάτω προς τα επάνω. Και ο Ταλιάτης φτάνει σε αυτή την περίοδο στην Κωνσταντινούπολη και κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 60 πρέπει να γίνεται δικαστής του υποδρόμου. Και το λέω κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 60 γιατί το 68 είναι ένας από τους κριτές που δικάζει το Ρωμανό Διογέννη για στασιασμό παρουσία της αυτοκράτηρας. Τώρα, από τις αρχές της δεκαετίας του 40, που μάλλον φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τη δεκαετία του 60, είναι αρκετά χρόνια για να παρακολουθήσει κανείς την καριέρα ενός ανθρώπου, στα οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να κινηθεί κανείς επαγγελματικά για να γίνει δικαστής εκείνη την εποχή. Θα μπορούσε κανείς να μπει αρχικά στη συντεχνία των ταβουλάριων, που είναι κατά κάποιον τρόπο οι συμβολεογράφοι ίσως της Κωνσταντινούπολης, και από εκεί να κατευθυνθεί προς τα δικαστήρια. Και αναφέρω τους ταβουλάριους γιατί το επαρχικό βιβλίο μας λέει πως οι εξετάσεις για τους ταβουλάριους προϋποθέτουν σημαντικές νομικές γνώσεις. Πρέπει να ξέρεις τους 40 τίτλους του πρόχειρου νόμου και τα 60 βιβλία των βασιλικών, που είναι οι δύο βασικές συλλογές νομικών κειμένων που παράγονται στην περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας και ουσιαστικά μεταφέρουν στα ελληνικά το ρωμαϊκό δίκαιο του Ιουστινιάνιο και χρησιμοποιούνται ως βασικά νομικά κείμενα της Ρωμανίας. Οπότε, για να μπαίνοντας στους ταβουλάριους έχεις ήδη αυτές τις γνώσεις. Και από την άλλη, και έχεις εξεταστεί κιόλας, οπότε μπορούμε να φανταστούμε και ένα σύστημα επικύρωσης των γνώσεών σου. Από την άλλη, υπάρχουν και τα λεγόμενα δικαστήρια των ρεγεώνων, που είναι οι περιοχές μέσα στην Κωνσταντινούπολη, οι γειτονιές, τα οποία πέφτουν υπό την αρμοδιότητα του επάρχου της πόλης, και εκεί θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει σε πιο χαμηλό βαθμό την καριέρα του και σιγά σιγά γινόμενος πιο πολύ γνωστός στο νομικό κόσμο της πρωτεύουσας και δημιουργώντας και κοινωνικές σχέσεις για τις οποίες ελπίζω να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, να φτάσεις να σε αναγνωρίσει κάποιος και να πει «ΟΚ, αυτόν πάρτε τον, βάλτε τον στο δικαστήριο του υποδρόμου». Και όταν είσαι πια στο δικαστήριο του υποδρόμου, είσαι και γεωγραφικά πολύ κοντά στο παλάτι, αλλά και πρακτικά πολύ κοντά στα ανώτερα κλιμάκια του δικαστικού κατεστημένου της αυτοκρατορίας και στον αυτοκράτορα τον ίδιο. Οπότε από εκεί και πέρα μπορεί ο Ρωμανός, ο οποίος αθωώνεται στην εν λόγω δίκη του 68, να σε δει και να πει «αυτός είναι ενδιαφέρον τύπος, φέρ' τον από εδώ, να τον χρησιμοποιήσω σε κάποιο πόστο».
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και ενδιαφέρον γιατί παίρνει και ένα τίτλο. Γίνεται κριτής. Ένας πολύ ιδιαίτερος τίτλος που έχει και ίσως διαφορετικό νόημα ανάλογα με το που είναι κιόλας στο κράτος αυτό. Και μιλήσατε για τις κοινωνικές σχέσεις που έκανε ως κριτής. Μάλιστα το γράφει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, στην ιστορία του, ότι ήταν συναστρεφόμενος με αυτοκράτορες, με βασιλείς. Το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αν το σκεφτούμε σήμερα πόσοι από εμάς ξέρουμε έναν πρόεδρο, ξέρω εγώ, ή έναν πρωθυπουργό. Αυτός τους ήξερε λοιπόν. Ευκαιρίες, γνωριμίες, γενικά ένας πολύ ιδιαίτερος κόσμος για αυτούς που κατάφεραν έτσι, να φτάσουν εκεί πέρα. Ο ίδιος ο Ταλιάτης ξέρουμε ότι είχε και πολλά τιμητικά αξιώματα. Έχουμε πει έτσι σε άλλη κουβέντα ότι εμένα με ενδιαφέρουν και πολύ ερευνητικά τα τιμητικά αξιώματα. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε μάλλον ως πρώτος παθάριος, έφτασε να γίνει πρόεδρος Συγκλήτου. Έτσι, αν βασιστώ στο σχετικά πρόσφατα έτσι, δημοσιευμένο πίνακα του Τζόναθαν Σέι, από 19ος έφτασε να είναι έκτος στην ιεραρχία. Πολύ ενδιαφέρον, έλαβε το τίτλο του Αθυπάτου, του Βέστη, τα γράφετε κι εσείς, του Μαγίστρου. Τι σημαίνει το να μπορείς σε μια εποχή μάλιστα που έχουμε μια εισρωή και άλλων ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, έτσι μετά το Μονομάχο και τις αλλαγές που έκανε στην ελίτ. Τι σημαίνει να έχεις ένα τίτλο της ανακτορικής αριστοκρατίας και ιεραρχίας, τι πρόσβαση σου δίνει?
Σημαντική. Και ο τίτλος κατά κάποιον τρόπο δημιουργεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο τίτλος και η επαγγελματική θέση δημιουργούν και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχίζεις να κινείσαι. Άμα δει κανείς, για παράδειγμα, τους δύο γάμους του Αταλιάτη, παντρεύτηκε δύο φορές και οι δύο γυναίκες του πέθαναν πριν από εκείνον. Η πρώτη του σύζυγος δεν είχε κανένα τίτλο και δεν έχει κάποιο συγγενή ο οποίος να είχε κάποιο αυλικό αξίωμα. Οι συγγενείς όμως της δεύτερης γυναίκας του φέρουν τίτλους. Δηλαδή και μάλιστα είναι γυναίκες που φέρουν τον τίτλο της ασεκρέτησας, ας πούμε. Οπότε αρχίζεις να βλέπεις, η πρωτοσπαθάρισα, αρχίζεις να βλέπεις πως ο ίδιος, μπαίνοντας σιγά σιγά στα δικαστικά, αρχίζει να συγχνοτίζεται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τίτλους αντίστοιχους με τους, θα λέει κανείς, με τους δικαστές στο αρχικό επίπεδο, στο οποίο μπαίνει και ο ίδιος στην γραφειοκρατία ή στο σύστημα. Και βεβαίως, σιγά σιγά, καθώς μπαίνεις ως πρώτος παθάριος, νομίζω είναι ο πρώτος τίτλος για να μπει στη Σύγκλιτο. Καθώς μπαίνεις πια στη Σύγκλιτο, δεν πρέπει να φανταστούμε τη Σύγκλιτο απλώς ένα χώρο στον οποίο όλοι μαζευόμαστε για να ακούσουμε τον αυτοκράτορα και αυτό είναι όλο. Είναι ένας χώρος στον οποίο ξαφνικά έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς δίπλα σε ανθρώπους άλλους με τίτλους, οι οποίοι από μόνοι τους αναζητούν και έχουν πάντα τα μάτια τους ανοιχτά για να χτίσουν σχέσεις, οι οποίες δεν θα είναι μόνο πολιτικής υφής, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο συνεργάτης ή αυτόν μπορεί να τον χρησιμοποιήσω για να μου κάνει κάτι στα δικαστήρια, αλλά και οικονομικής υφής. Δηλαδή, ο πατέρας μιας νέας κοπέλας, ο οποίος αναζητεί γαμπρό, ο οποίος βλέπει ένα νέο πρωτοσπαθάριο, μπορεί να λέει, ναι μεν πρωτοσπαθάριος και νέος, αλλά τώρα μπήκε στη Σύγκλιτο, θα κάνει σχέσεις. Θα έχει χι εισοδήματα άμα εξελιχθεί στο cursus honorum το δικαστικό και θα μου δώσει στο μέλλον με βάση το τι προσδοκώ από την εξέλιξή του τόση πρόσβαση σε εξουσία. Οπότε ξαφνικά Αυτό το οποίο εμείς το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο συμβούλιο του αυτοκράτορα με τελετουργική και ίσως και πολιτική διάσταση, είναι και μία πολύ δραστήρια κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν πώς να δικτυωθούν και πώς να δημιουργήσουν τις σχέσεις που θα τους επιτρέψουν να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ωφέλη για τις οικογένειές τους. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η Σύγκλιτος, παρότι είναι αρκετά ανδροκρατούμενη, είναι και ένα τεράστιο παράλληλο νυφοπάζαρο. Γιατί δίπλα σε όλες τις συζητήσεις περί πολιτικής υπάρχει πάντα και μια σκέψη ποιος θα παντρευτεί ποιον για να δημιουργηθούν ποιες κοινωνικές σχέσεις και συμμαχίες.
Φυσικά μας γράφετε στο βιβλίο σας και έχετε έτσι μια υποενότητα που λέγεται «Η τελετή που δεν έγινε ποτέ». Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ίσως να χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε πώς ήταν αυτή η τελετή τον 10ο αιώνα. Αν θέλετε λίγο έτσι να το συζητήσουμε αυτό, να το σχολιάσουμε.
Ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι του βιβλίου εστιάζει σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή στην καριέρα του Αταλιάτη. Μετά την πρώτη εκστρατεία του Ρωμανού Διογέννη το 1068 στην Ιεράπολη της Συρίας, ο Αταλιάτης γυρίζει με τον αυτοκράτορα στην πρωτεύουσα και επιστρέφει στα των δικαστηρίων της πόλης και στην οικογένειά του, την οποία όταν είναι με τον αυτοκράτορα έχει αφήσει μόνη της, με επιτρόπους και διαχειριστές και όλα τα σχετικά. Καθώς ξεκινάει η επόμενη χρονιά, το 69, ο Ρωμανός ετοιμάζεται να εκστρατεύσει ξανά και καλεί τον Αταλιάτη στη Βυθινία, όπου βρίσκεται και ο ίδιος με τα στρατεύματα του, γιατί τον χρησιμοποιεί ως δικαστή του στρατοπέδου. Και ξαφνικά η εκστρατεία ξεκινά λίγο νωρίτερα από όσο θα έπρεπε, γιατί υπάρχει μια η στάση του Κρισπίνου, ενός Νορμανδού μισθοφόρου, την οποία πρέπει να διαχειριστεί ο αυτοκράτορας, γιατί εκείνοι τους οποίους είχε στείλει αρχικά να τον αντιμετωπίσουν τον Κρισπίνο ιτώνται. Και ο Αταλιάτης εκείνη τη στιγμή δείχνει πως δεν είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την προοπτική. Δηλαδή, εντάξει, περάσαμε μια χρονιά για εκστρατείες, εγώ είμαι των δικαστηρίων, δεν είμαι τώρα των πολέμων. Και φαίνεται πως εκείνη τη στιγμή ο Ρωμανός, ο οποίος προφανώς καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να πιέζει πολύ τους συνεργάτες του, πρέπει να τους δίνει και κάτι, του λέει εντάξει, θα γίνεις πατρικίος. Οπότε του δίνει τον τίτλο του πατρικίου. Όμως ο κακομοίρης ο Αταλιάτης γίνεται πατρικίος έτσι στη μέση του στρατοπέδου. Άντε, πάρε και αυτή τη στάμπα, δεν ξέρω τι σου δίνω, να και ένα πιστοποιητικό, γιατί ανταλλάσσαν πολλά πιστοποιητικά και χαρτιά σε όλους τους τελετές. Είσαι πατρίκιος, φεύγουμε τώρα στο μουλάρι, στο άλογο ότι έχεις και εκστρατεύουμε. Η αντίστοιχη τελετή όμως, άμα είχε γίνει σωστά στο παλάτι, θα ήταν μια αρκετά μεγαλύτερη υπόθεση. Θα ήταν ένα κοινωνικό γεγονός κατά κάποιο τρόπο. Προκειμένου να ανασυστήσουμε αυτή την τελετή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πηγές που ξεφεύγουν από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο χρησιμοποιώ το περί βασιλείου τάξης του Κωνσταντίνου του Πορφύρου, γίνεται από τον 10ο αιώνα. Και το κάνω αυτό με τα φόβου Θεού. Με την έννοια πως είναι ένα κείμενο το οποίο είναι ήδη την περίοδο που ο Αταλιάτης γίνεται πατρίκιος, 100 κάτι ετών. Οπότε δεν είναι πολύ ασφαλές να πεις πως σίγουρα έτσι θα γινόταν και η τελετή 100 κάτι χρόνια αργότερα. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιώ όμως το συγκεκριμένο blueprint, άμα θέλετε, για την τελετή, είναι γιατί ακόμα και αν δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, σου δίνει μια ιδέα της κινητοποίησης ανθρώπων, υλικού, της οργάνωσης του χώρου και της δυναμικής των σχέσεων ανάμεσα στον νέο πατρίκιο, τον αυτοκράτορα και των άλλων συγκλητικών, την οποία μπορούμε να φανταστούμε όταν έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε για το τελετουργικό στο παλάτι και για το πώς αυτό το τελετουργικό λειτουργούσε στο πολιτικό και στο ιδεολογικό, αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Οπότε παίρνω κατά κάποιο τρόπο ένα ρίσκο, με την έννοια πως δεν είναι δεδομένο πως το κείμενο που χρησιμοποιώ θα μας έδινε τις ακριβείς συντεταγμένες για το τι θα συνέβη στο 1069. Αλλά από την άλλη, χρησιμοποιώντας αυτό το κείμενο, μπορώ να δημιουργήσω μια κοινωνική δυναμική στο παλάτι και να συζητήσω ζητήματα κοινωνικών πολιτικών σχέσεων, αλλά και θέματα ιδεολογικής σημασίας τίτλων, όπως ο τίτλος του Πατρικίου, για παράδειγμα.
Είναι γενικότερα μια έτσι, μεγάλη συζήτηση για τις σχέσεις, για τις κοινωνικές δικτυώσεις που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως να είναι μια ζήτηση για μια άλλη ηχογράφηση, γιατί πραγματικά έχει πολύ ψωμί και πολύ ενδιαφέρον και ειδικά αυτό που είπατε για το ρίσκο. Προσωπικά εγώ επειδή ας πούμε αυτή είναι περίπου η έρευνά μου, ζω με το ίδιο ρίσκο σε κάθε meeting με το supervisor μου, αλλά είναι, γι' αυτό σας είπα ότι ίσως και να είναι κρίμα και μια άτυχη ευκαιρία, μάλλον ευκαιρία χαμένη που δεν είδαμε, σίγουρα θα έγραφε κάτι ο Ταλιάτης, πολλά έγραψε για την προσωπική του ζωή. Σίγουρα θα βλέπαμε ένα σημείωμα κάπου για την τελετή αυτή, οπότε ίσως ήταν μια χαμένη ευκαιρία το ότι δεν την έζησε.
Και επειδή ανέφερες και τη δική σου την έρευνα και νωρίτερα αναφέρθηκες και στο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Jonathan Shea για την Βυζαντινή Γραφειοκρατία, η δουλειά που μπορεί να γίνει μέσα από τις σφραγίδες και το συνδυασμό του συγκεκριμένου υλικού με τα κείμενα ήδη από τη δεκαετία του 90, αν όχι πολύ πιο πριν, αλλά σκέφτομαι το έργο του Jean-Claude Chenet, είναι φοβερά χρήσιμη και δεν μπορούμε πραγματικά να σκιαγραφίσουμε κοινωνικές σχέσεις χωρίς αυτή. Παρόλα αυτά, και εκεί είναι που στις βυζαντινές σπουδές είμαστε πολύ πιο φτωχοί από μεσαινολόγους, για να μην πω συνολόγους. Έχουμε κάποια προβλήματα. Το συζητούσα και σε ένα σεμινάριο που είχαμε εδώ πέρα, που είχαμε προσκαλέσει μέσω Zoom, μέσω πανδημίας, τον Jonathan Shea. Τα νούμερα, παρότι δεν είναι ασήμαντα, με τα οποία δουλεύουμε με τις σφραγίδες, και πάλι δεν επαρκούν για αυτό που ένας στατιστικολόγος θα θεωρούσε στατιστικά σοβαρό δείγμα. Δηλαδή, η δουλειά που κάνει στο συγκεκριμένο βιβλίο για τη μετάβαση από τον 19ο αιώνα είναι ουσιαστικά γύρω στις 2 με 3.000 σφραγίδες. Όταν αυτές απλώνονται σε 100 κάτι χρόνια, μας δημιουργούν μια στατιστικά προβληματική εικόνα. Μπορεί να είναι αρκετά ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πούμε όχι, δεν τα κοιτάω αυτά, γιατί δεν φτάνουν. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κοιτάξουμε. Είναι απαραίτητο να τα κοιτάξουμε και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σοβαρά με αυτά και προσεκτικά. Αλλά δυστυχώς είναι σχετικά περιορισμένα στο τι μπορούν να μας δώσουν. Εξού και η ανάγκη για models και για hypotheses.
Ναι.
Αλλιώς δεν μπορούμε να αρχίσουμε να έχουμε μια αίσθηση του τι γινόταν στην εποχή.
Εγώ θα ήθελα τώρα λίγο να μας γυρίσουμε πολύ πιο κοντά στο περιεχόμενο του βιβλίου, και μιας και συζητάμε για τις δικτυώσεις και τις σχέσεις που είχαν άνθρωποι με αξιώματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι σχέσεις καθόριζαν την απόδοση της δικαιοσύνης. Έπαιζε ρόλο η απόφαση εν τέλει μιας δικαστικής διαμάχης.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη δική μου την έρευνα, στο στάδιο που προσπαθώ να τελειώσω ένα άρθρο το οποίο το δουλεύω 6 χρόνια τώρα, ειδικά γι' αυτό, την ιδέα της ας πούμε απρόσωπης διακυβέρνησης, που σε φέρνει κοντά σε ζητήματα βεμπεριανής πρόσληψης της γραφειοκρατίας. Και μία παραδοσιακή ανάγνωση της βυζαντινής νομικής πραγματικότητας μας λέει πως ουσιαστικά το Βυζάντιο είναι πελατειακό, ο φίλος του φίλου τον φίλο και ο καθένας έχει το βίσμα του. Να τα πούμε πολύ έτσι χυδαία. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος πως αυτό είναι τελείως σωστό. Αυτό που έχω προσπαθήσει να κάνω διαβάζοντας τα γράμματα του Ψελού, που είναι ένας από τους πιο από τους ανθρώπους που προσωποποιούν τις σχέσεις περισσότερο από οποιονδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Προσπαθώ να τα διαβάσω ενάντια σε αυτή την πολύ προσωπική σχέση και να δω τι μας δίνουν ειδικά τα 100 κάτι γράμματα που γράφει σε κριτές για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τη δικαιοσύνη. Και η αίσθησή μου είναι πως ο Ψελός δεν δείχνει να είναι πάντα και τόσο σίγουρος πως θα γίνουν αυτά που θέλει. Και πως ουσιαστικά, ακόμα και εκεί που ζητάει χάρη, τις περισσότερες φορές η χάρη που ζητάει είναι «έλα, δέξου τον στο δικαστήριό σου». Θα τον δεχτείς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να μην τον δεχτείς. Ή «κάνε το σωστό». Αυτό θα κάνει ένας δικαστής. Οπότε έχω την εντύπωση πως, και αυτό θέλω να το δημοσιεύσω κάποια στιγμή, ελπίζω μέσα στον επόμενο χρόνο, πως παράλληλα με τις πολύ προσωπικές σχέσεις τις οποίες οι γραφειοκράτες δημιουργούν στην Κωνσταντινούπολη, όταν βρίσκονται όλοι μαζί σε αυτή την χύτρα ταχύτητα, που είναι η βυζαντινή κοινωνική και διοικητική οργάνωση, όταν βρίσκονται στις επαρχίες, που δεν είναι δίπλα στους, στους κολλητούς τους, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτισμικά, πρέπει να αποδώσουν και πρέπει να αναποδώσουν δικαιοσύνη. Και εκεί δεν είναι μόνο υπόλογοι στον αυτοκράτορα, ο οποίος έχει αυτιά, όχι επειδή απαραίτητα έχει σπιούνους, αλλά γιατί ο κάθε ντόπιος θα βρει το δικό του, τις δικές του σχέσεις και διασυνδέσεις, είπαμε, οι επαρχιωτισμοί της Κωνσταντινούπολης στην Κωνσταντινούπολη και θα στείλει πληροφορίες για ένα δικαστή που δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αλλά γιατί πέραν τούτου, οι πηγές οι ίδιες μας λένε πως κατά καιρούς, άμα ο τοπικός δικαστής ή διοικητής συμπεριφερθεί παράτυπα ή κατά αυτού που ο τοπικός πληθυσμός θεωρεί πως είναι το δίκαιο, μέχρι που θα τον σκοτώσουν. Και η δική μου ιδέα είναι, και προσπαθώ να το γράψω αυτό, είναι πως βρισκόμενοι στις επαρχίες, ουσιαστικά οι κριτές, οι διοικητές, όταν δεν μιλάμε μόνο για δικαστικά αξιώματα, και υπάρχει μια επικάλυψη ανάμεσα σε κριτές και διοικητές στην επαρχιακή διοίκηση, ειδικά στον 11ο αιώνα, πρέπει να αναλάβουν να λάβουν πολύ σοβαρά το ρόλο τους και να προσφέρουν αυτή την απρόσωπη διακυβέρνηση, γιατί αυτό είναι που περιμένει ο πληθυσμός. Τώρα, έπαιζε κάποιο ρόλο η γνωριμία? Σίγουρα. Αλλά εδώ είναι που νομίζω πως και εμείς ως σύγχρονοι και εμείς που ζούμε σε αγγλοσαξονικές κοινωνίες που έχουν και αυτό το «η μύτη πάνω» και εμείς είμαστε σοβαροί διοικητικά κτλ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πως και οι δικές μας κοινωνίες προσωποποιούν το παν. Δηλαδή, άμα δούμε, Γαβρίλη, καλή ώρα στην Αγγλία που είσαι, ποιοι είναι πρωθυπουργοί και ποιοι στελεχώνουν την ανώτερη διοίκηση στην Αγγλία, είναι το Oxbridge.
Έτσι, Etonians, Oxfordians.
Ακριβώς. Και από πού έχουν βγει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από ποιο κοινωνικό, από ποια κοινωνική τάξη, με ποιες σχέσεις, με ποιο κοινό πολιτισμό, την ίδια παιδεία που θα είχαν ο Αταλιάτης και ο Ψελός, ας πούμε, την έχουν και μέσα από τα κολεγιά τους, έχουν συμφάει στο κολεγιό τους. Υπάρχει και το συγκεκριμένο επεισόδιο στο Yes Minister που πηγαίνει ο Sir Humphrey στην Οξφόρδη και τον ταΐζουν και προσπαθούν να του πάρουν επένδυση για τον αυτοκινητόδρομο που πάει από το Λονδίνο στην Οξφόρδη ώστε να γίνεται πιο γρήγορο το ταξίδι. Αυτός είναι ο 20ος και 21ος αιώνας. Δεν είναι πως εμείς είμαστε τόσο διαφορετικοί από αυτό. Οπότε νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτή την προσπάθεια να κρίνουμε αρνητικά τους βυζαντινούς θεσμούς και την Βυζαντινή γραφειοκρατία, η οποία νομίζω πως πολλές φορές έτσι να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ίσως και απρόσωπη από όσο εμείς φανταζόμαστε.
Και η αλήθεια είναι ότι μου έχει δημιουργηθεί μία πορεία τώρα που, παράδειγμα, παίρνω τον Μιχαήλ Αταλιάτη, που όπως γράφετε και εσείς, αποκτά όλα αυτά τα αξιώματα, όλη αυτή την έγκλη προς το όνομά του, και βλέπουμε ότι διαχρονικά μένει σε μία θέση που έχει αρκετή εξουσία ή αρκετή εξουσία περνάει από τα χέρια του, σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ξέρουμε άλλα παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων ή πόση σημασία έχει ένας άνθρωπος να είναι σταθερά σε μια θέση και να έρχεται σε επαφή με τόσους διαφορετικούς διαδόχους του θρόνου και να παραμένει σε αυτή τη θέση.
Νομίζω έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Συνέβαινε πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Τείνουμε να διαβάζουμε τη Βυζαντινή ιστορία μέσα από αυτή τη βολτεριανή οπτική, πως όλα είναι δολοφονίες και δολοπλοκίες, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είχε πολύ μεγαλύτερη συνέχεια από όσο νομίζουμε. Νομίζω, και μόνο μιας και αναφερθήκαμε στο έργο του Σενέ, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να έχουν και μια γραφειοκρατική παράδοση. Αλλά ο ίδιος ο Αταλιάτης, στην ιστορία του, μιλώντας για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βοτανιάτη, ο οποίος εδώ που τα λέμε δεν είχε και πολλά επιτεύγματα, λέει πως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που πέρασε, στο οποίο πρέπει να είχε εμπλακεί ο ίδιος ο Αταλιάτης, ήταν ένας νόμος για την μη τιμωρία γραφειοκρατών που υπηρετούσαν αυτοκράτορες όταν αυτοί οι αυτοκράτορες ανατρέπονταν. Δηλαδή, μέσα στο ίδιο του το ιστορικό κείμενο, ο Αταλιάτης μας λέει πως είναι βασική αρχή της καλής διοίκησης η συνέχεια στη διοίκηση. Πως δεν μπορούμε να τα ανατρέπουμε όλα. Και πέρα από την νομική οχύρωση που επιχείρησε ίσως προσπαθώντας να επηρεάσει και το Βοτανιάτη να χτίσει γύρω από την θέση του και τη θέση άλλων σαν και αυτό, νομίζω πως αυτή η κοινή παιδεία την οποία μοιράζονταν οι γραφειοκράτες, όχι μόνο δικαστές, οι υπηρέτες της Ρωμαϊκής Πολιτείας, επέτρεπε την διαχείριση των κρίσεων. Γιατί μπορεί μεν ο Αταλιάτης και ο Ψελός σε συγκεκριμένες στιγμές να βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα, καθώς υπήρχαν αλλαγές στην κορυφή της ιεραρχίας, καθώς έπεφτε ο ένας αυτοκράτορας, ανέβαινε ο άλλος. Από την άλλη, οι κοινές εμπειρίες στο επίπεδο της παιδείας, αλλά και η κοινή κουλτούρα την οποία μοιράζονταν, τους επέτρεπαν μόλις περνούσε η κρίση να ξαναβρεθούν σε ένα κοινό χώρο και να συνεννοηθούν. Έχω την εντύπωση πως αυτό το οποίο εμείς ίσως θα λέγαμε η μη τεχνική παιδεία την οποία πολλές φορές είχαν αυτοί οι γραφειοκράτες, και περιμένουμε πως οι γραφειοκράτες είναι τεχνικά εκπαιδευμένοι, επέτρεπε παρόλα αυτά την λίανση των συγκρούσεων και την εξομάλυνση των σχέσεων μετά από περίοδους κρίσης. Αλλά αυτό νομίζω θέλει πολύ περισσότερη ανάλυση. Είναι μια πρόταση που κάνω για το πόσο θα μπορούσε να δει κανείς τις σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των γραφειοκρατών.
Και για να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, και αυτό το ταξίδι για τη ζωή του Μιχαήλ Αταλιάτη, θα θέλετε να μας πείτε λίγο λόγια για το τι αφήνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος με αυτή τη ζωή και με αυτά τα αξιώματα που έλαβε, τι αφήνει παρακαταθήκη στο γιο του, και αν θέλετε κιόλας να μας πείτε και για το σύστημα δικαιοσύνης, αν το επηρέασε ή αν το καθόρισε, γιατί είπαμε, συζητήσαμε ότι ήταν αρκετά ρευστό την περίοδο που αρχίζει και δρά και εργάζεται ως νομικός.
Το πόνιμο νομικό αντιγράφεται σε περισσότερα αντίτυπα από όσο η ιστορία. Οπότε μάλλον διαβάστηκε στους επόμενους αιώνες. Κατά πόσο επηρέασε δραματικά το νομικό σύστημα, θα το άφηνα στους νομικούς ιστορικούς του Βυζαντίου. Δεν είμαι ειδικός γι' αυτό. Παρεπιπτόντως, παρένθεση, η νομική ιστορική του Βυζαντίου και η ιστορική γενικότερα του Βυζαντίου οφείλουν να έχουν πιο στενές συζητήσεις. Αυτό είναι ένα ζητούμενο στον τομέα μας. Αλλά ο Αταλιάτης αφήνει μια αρκετά σημαντική περιουσία στο γιο του, την οποία οργανώνει σε δύο κομμάτια. Περίπου τα δύο τρίτα της περιουσίας του θα τα περάσει στο γιο του, όπως είναι. Το ένα τρίτο το αφήνει οργανωμένο στο μοναστήρι του Πανικτήρμονος, το οποίο δημιουργεί στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή της Ψαμάθειας. Το οποίο μοναστήρι έχει δημιουργηθεί μέσα από την ενοποίηση μια σειρά κυμάτων, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να ήταν και ο πρώτος οίκος ή ένας από τους οίκους που είχε ο ίδιος ο Αταλιάτης. Και αυτό το μοναστήρι το συνδέει και με περιουσία που έχει στη Ρεδεστό, όπου αφήνει πόρους για τη δημιουργία ενός πτωχοκομείου. Οπότε ήδη αυτό που περιγράφω μας δείχνει το εξής, πως αυτός ο δικαστής, ο οποίος κρατάει από την Ατάλεια στην νότια περιοχή της Τουρκίας, όταν εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη μέσα από γάμους και επενδύσεις, βρίσκεται να έχει περιουσία στην Ρεδεστό, το σημερινό Τεκίρνταγ, πάνω από 100 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, και όχι μόνο στη Ρεδεστό, και στη Σιλιβρία, επίσης δυτικά της Κωνσταντινούπολης, κτηματική περιουσία όσο και σπίτια και ακίνητα σε αυτές τις πόλεις, και παράλληλα έχει και μια περιουσία σπίτια, μαγαζιά. Μας λέει ο ίδιος μες στη διάταξη πως έχει ένα αρωματοποιείο το οποίο νοικιάζει, πως υπάρχει, έχει ένα σπίτι ενός πτέως πρωτοσπαθάριου το οποίο νοικιάζει σε άλλους. Και βεβαίως έχει και μια κινητή περιουσία που έχει να κάνει με ρούχα, με εικόνες, με βιβλία τα οποία αφήνει στο μοναστήρι. Γύρω στα 70 βιβλία καταλήγουν στο μοναστήρι του Πανικτήρμονος, ίσως άλλα βιβλία πιο κοσμικού χαρακτήρα να υπήρχαν στο σπίτι του και στην οικία που αφήνει στο γιο του. Μιας και μιλούσαμε για κοινωνικές σχέσεις, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο γιος του ξεκινάει στην διοίκηση από υψηλότερο βαθμό και επίπεδο από αυτόν στον οποίο ξεκίνησε ο Αταλιάτης, όταν ξεκινούσε ο ίδιος. Οπότε ήδη η είσοδος του νεότερου Αταλιάτη στα της κρατικής διοίκησης είναι πιο γρήγορη από αυτήν που είχε ο Αταλιάτης ο ίδιος, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του και ως αυτοδημιούργητο στη διάταξη. Βέβαια, και πάλι, επειδή ακούγεται πολύ η έκφραση «check your privilege» στον αγγλοσαξονικό χώρο, και ο Αταλιάτης θα πρέπει να κάνει το ίδιο, γιατί είχε ήδη αρκετά προνόμια ώστε να μπορέσει από την Ατάλεια να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει. Οπότε το αυτοδημιουργήτος και αυτό είναι λίγο προβληματικός ως όρος.
Μιας και είπατε για το τι περιουσία αφήνει, θέλω να για την εικονογράφηση του οικίματος μέσα στο βιβλίο, ότι είναι πολύ ωραία δουλειά.
Mm-hmm. Ναι.
Στην εικονογράφο την Σακελαροπούλου, πολλά συγχαρητήρια, τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Και μ' αρέσει αυτό που βλέπω, γιατί είναι από τα λίγα παραδείγματα σύγχρονων βιβλίων που αρχίζουν και έχουν ένα διαφορετικό βάρος από αυτά τα συγγράμματα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Βλέπω ότι υπάρχει μια διαδικασία αλλαγής σιγά σιγά, και θα ήθελα να ρωτήσω αυτό ακριβώς όσον αφορά την προσωπογραφική έρευνα και το υλικό που έχουμε πλέον σαν ερευνητές. Σε τι σημείο βρισκόμαστε σήμερα?
Νομίζω με στέλνει λίγο σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις με την εικονογράφηση της Χρυσή Αυγή στο βιβλίο και τα προσωπογραφικά. Στα προσωπογραφικά νομίζω πως μιλήσαμε ήδη για σφραγίδες, υπάρχουν μεγάλα databases για την βυζαντινή προσωπογραφία. Εξαρτάται από μας κάθε φορά που εστιάζουμε σε συγκεκριμένο κύκλο ιστορικών προσωπικότητων να ρίχνουμε το φως όσο περισσότερο γίνεται στο δίκτυο το οποίο ο καθένας Έχει, δηλαδή το βλέπω και με, τον, με την περίπτωση του Αταλιάτη, και εδώ η δουλειά δεν είναι δική μου. Είναι, ας πούμε, στην εισαγωγή της μετάφρασης της Ιμακολάδα Μαρτίν Πέρες, της ισπανικής μετάφρασης του Αταλιάτη. Σκιαγραφεί πάρα πολύ ωραία, μία σειρά λεπτομεριών για τη χειρόγραφη παράδοση, για το ποιος γράφει τι, και ξαφνικά βλέπεις πως εκεί που αρχίζει να συζητάς για χειρόγραφο, αρχίζει να συζητάς και για αντιγραφής χειρογράφων, και εκεί ξαφνικά εμφανίζονται ονόματα και αρχίζεις να γνωρίζεις κάποιους από αυτούς τους αντιγραφείς, και βλέπεις ξαφνικά πως μια συζήτηση που είναι πολύ τεχνική και παλαιογραφική τελικά γίνεται προσωπογραφική και συνδέει έναν ολόκληρο κόσμο ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να υπήρχαν γύρω από έναν δικαστή, από έναν λογοτέχνη, ένα χαρακτήρα που μπορεί να ζει στον 11ο αιώνα. Οπότε το υλικό το έχουμε. Είναι ζήτημα συστηματοποίησης και ζήτημα του να το προσεγγίσουμε και να αρχίσουμε να το πιέζουμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να αρχίσει να μας ανοίγει νέες ευκαιρίες για να δούμε καινούργια πράγματα. Θέλω, και μ' αρέσει που η ερώτηση για το σκίτσο της Χρυσαυγής. Μίλησα νωρίτερα για το πώς δουλεύει κανείς υποθετικά με τα ιστορικά δεδομένα. Αυτό που προσπάθησα να κάνω και να περάσω στη Χρυσαυγή, η οποία νομίζω το πιάσε πάρα πολύ ωραία και έκανε και η ίδια τη δική της την έρευνα πέρα από το ότι της είχα δώσει εγώ ως ιδέα, προκειμένου να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, ξεκίνησα από κάτι πολύ βασικό, με διαστάσεις. Μας λέει ο Ταλιάτης πως στον πρώτο όροφο ενός από τα κτίσματα στη Μονή υπήρχε ένας μουλαρόκίνητος μήλος. Άρχισα να κοιτάω στο Google πώς δείχνουν αυτά τα πράγματα και να μετράω ένα μουλάρι τόσο, ο άξονας για να κινηθεί το μουλάρι τόσο, η διάμετρος για το χώρο μες στον οποίο μπορεί να κινηθεί το μουλάρι τόσο περίπου. Άρα ένα κτίριο που έχει αυτή την υποδομή στον πρώτο του όροφο, μέχρι περίπου τόσο θα μπορούσε να είναι. Και από εκεί και πέρα, υποθετικά σε μεγάλο βαθμό, κοιτώντας εικόνες βυζαντινών κτισμάτων από Μιστρά, Μέλνικ ή άλλες περιοχές, κοιτώντας τις σύγχρονες ξυλοκατασκευές στην Κωνσταντινούπολη με τα Μπαγκδατή, τα Σαχνισίνια, αλλά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε μέρη όπως η οικογένειά μου είναι από το Μόλιβο, στη Λέσβο. Άρχισα περίπου να σκέφτομαι, μπορούμε να το φέρουμε κάπως έτσι. Το συζήτησα με την Χρυσαυγή και σε συνδυασμό με τα όσα μας λέει και η διάταξη για τη Μονή και για το πώς ίσως να ήταν τα κτίρια, κάναμε αυτή την πρόταση. Γνωρίζοντας φυσικά πως μπορεί και να μην ήταν έτσι, αλλά είναι το κοντινότερο που μπορούσαμε να βρούμε σε αυτό που έχουμε από τις πηγές και σε αυτό που θα μπορούσε να χτίσει κανείς χρησιμοποιώντας άλλα πράγματα που μπορούμε να ξέρουμε για την αρχιτεκτονική.
Να πω κι εγώ λίγο κάτι για τη Χρυσαυγή, γιατί έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα project μαζί της, ότι στο βιβλίο αυτοί που μας ακούνε και που θα το αγοράσουν θα δούνε και το σκίτσο της οικίας του Αταλιάτη, της Μονής, θα δούνε και το δαχτυλίδι του Μιχαήλ Αταλιάτη, αλλά και ίσως και τον ίδιο Μιχαήλ Αταλιάτη ή κάποιον γραφειοκράτη υψηλόβαθμο στο εξώφυλλο, και έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εντάξει, εμείς τη γνωρίζουμε τη Χρυσαυγή, έχουμε ηχογραφήσει και το πρώτο επεισόδιο με καλεσμένο μαζί και με τον Σπύρο, και έτσι ίσως ετοιμάζω για κάτι καινούργιο τώρα, περιμένουμε να το διαβάσουμε. Να είστε καλά. Θα αφήσουμε τα στοιχεία και για το νέο σας βιβλίο και για εσάς στην περιγραφή. Ο Βίος και η Πολιτεία ενός Βυζαντινού Μανδαρίνου από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα.
Η συζήτησή μας με τον καθηγητή Δημήτριο Κράλη με θέμα το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και τις προοπτικές έρευνας σε διεθνή πανεπιστήμια, θα συνεχιστεί στο επόμενο επεισόδιο.